Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, în capitolul 1 al cărții profetului Habacuc am văzut cât de nedumerit era profetul de ceea ce se întâmpla cu poporul său și de aparenta lipsă de interes din partea lui Dumnezeu. Profetul a aflat însă că Dumnezeu are răspunsul la întrebările sale. Dumnezeu a răspuns la prima întrebare, numai că acest răspuns a dat naștere unei întrebări și mai dificile. Dar Dumnezeu a răspuns și la aceasta. Dragi prieteni, încă o dată vă invit, dacă aveți întrebări, nu le înveliți într-o exprimare fals, pioasă. Îi aud pe mulți spunând, eu mă încred în Domnul, când adevărul este că n-au deloc încredere în El. Dimpotrivă îi pun întrebări la tot pasul. Nu este un păcat să-i pui întrebări lui Dumnezeu. Veniți înaintea Domnului și spuneți-i ce nu înțelegeți. Este ceea ce a făcut și Habacuc și au făcut și alți oameni mari ai credinței. Să vedem ce spune Habacuc în continuare. Suntem la capitolul 2 și vom citi începând cu versetul 1. M-am dus la locul meu de strajă și stam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce-mi va răspunde la plângerea mea. Habacuc spune că va aștepta răspunsul Domnului în timp ce stă de strajă pe turnul de veghere. Profeții sunt comparați cu niște păzitori sau supraveghetori. De exemplu, în cartea Ezechiel, în capitolul 3, versetul 17, se spune: Fiul al omului, te-am pus păzitor peste casa lui Israel. Când vei auzi un cuvânt din gura mea, să-i înștiințez din partea mea. Profeții erau păzitori însărcinați să spună poporului profeția primită din partea Domnului. Dumnezeu îi socotea răspunzător pentru transmiterea avertizmentului său înaintea poporului. Într-o cetate înconjurată de ziduri, păzitorul sau străjerul era cel care stătea de veghe pe zid și anunța iminența dușmanului, apropierea acestuia. Dacă el era loial cetății, locuitorii erau în siguranță. Dar dacă era un trădător și nu dădea alarma când îl vedea pe dușman apropiindu-se, locuitorii cetății erau luați prin surprindere de atacul care venea fără veste asupra lor. Habacuc, profetul lui Dumnezeu, spune că se duce în turnul de veghere pentru a aștepta acolo un mesaj din partea Domnului. El spune că o să vegheze, să vadă ce are să-i spună Domnul, ce-i va răspunde la plângerea sa. Cu alte cuvinte, Habacuc spune, voi aștepta cu răbdare pentru că știu că Dumnezeu are un răspuns. Nu știu care va fi acesta, dar știu că există și că va veni la momentul potrivit. Habacuc știa că Dumnezeu îi va da răspunsul potrivit pentru ca el să poată înțelege căile lui Dumnezeu și era dispus să aștepte oricât ar fi nevoie. De multe ori, ritmul în care Dumnezeu răspunde este mult mai încet decât am vrea noi să fie. Și în cazul lui Habacuc, Dumnezeu o să-i dea un răspuns, dar nu va face lucrul acesta decât la momentul pe care el îl va socoti potrivit. Noi suntem cei care ne grăbim, să știți, nu Dumnezeu. De exemplu, mulți creștini vorbesc despre sosirea grabnică a Domnului Iisus, prin aceasta vrând să spună cât mai este până atunci. Puteți să-mi arătați și mie unde scrie în Biblie așa ceva? Domnul Iisus a spus, iată, eu vin fără întârziere, pe neașteptate sau îndată, cum s-ar putea interpreta cuvintele Domnului. Acestea sunt sensurile cuvântului tradus prin curând. Au trecut, este drept, 2000 de ani de când au fost puse aceste cuvinte și cu greu am putea spune că a fost curând. Domnul Iisus i-a spus că El vine îndată pentru că lucrurile menționate în cartea Apocalipsa, lucruri care vor avea loc înainte de revenirea sa pe pământ, se vor derula foarte rapid. Ceea ce va prefața ultimii 7 ani înainte de venirea Domnului Hristos pentru întemeierea împărăției sale va fi răpirea bisericii. Când biserica lui Hristos va părăsi pământul, evenimentele se vor derula rapid ca o lovitură de ciocan după alta. Hristos va veni imediat, va veni exact la momentul hotărât de Dumnezeu. Noi n-ar trebui să ne mai gândim la faptul că Domnul Iisus va veni curând, ci la faptul că venirea sa este iminentă, adică este un lucru care se va întâmpla cu siguranță. La fel de adevărat este faptul că Domnul Iisus nu își va întârzia venirea, cum îi aud pe unii frați spioși că se exprimă. Domnul vine la momentul hotărât de el, nu de mine sau de altcineva. El nu va întârzia. Dar trebuie să reținem faptul că Dumnezeu are o răbdare foarte mare și nu dorește ca vreunul dintre oameni să piară și să nu fie mântuit. Și în vremea lui Habacuc exista un număr de oameni în Babilon pe care Dumnezeu avea de gând să-i mântuiască, să-i salveze. Perioada de 70 de ani de captivitate a lui Israel a fost o vreme în care Dumnezeu a fost slăvit, pentru că el a ajuns chiar și la inima lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului. Habacuc spune, mă voi retrage acum în turnul de veghe. Nu știu care este răspunsul, dar voi aștepta să-mi răspundă Dumnezeu. Și noi, dragi prieteni, trebuie să umblăm prin credință, nu prin vedere. În cea de-a doua epistolă adresată Corintenilor, în capitolul 5, apostolul Pavel vorbește despre ce se întâmplă după ce trupurile noastre vor fi puse în mormânt. Va veni ziua în care Domnul Hristos ne va chema și va ridica trupurile noastre din mormânt. În timpul acesta, când suntem absenți în trup, suntem prezenți cu Domnul. Când părăsim aceste trupuri, vom fi acasă cu Domnul nostru. Este un interval de timp între îngroparea trupurilor noastre și învierea lor. Așa cum spuneam, Domnul se mișcă parcă uneori prea încet pentru cum am vrea noi să se deruleze lucrurile. De aceea include Pavel în mijlocul acestei secțiuni cuvintele pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Dragii mei, aveți întrebări la care nu ați găsit răspuns? Dacă voi nu aveți, mărturisesc că eu am. Dar am învățat că Tatăl Ceresc are întotdeauna motive bine întemeiate pentru tot ceea ce face în viața mea. Deși nu înțeleg întotdeauna ceea ce face, știu că El are un răspuns și într-o bună zi mi-l va face cunoscut. Cu toți avem nevoie de această încredere. Și iată, așa cum spuneam, Domnul îi răspunde lui Habacuc. Domnul mi-a răspuns și a zis, scrie prorocia și sapă-o pe table ca să se poată citi ușor. Adică scrie astfel încât oamenii aceia din secolul 21 care vor avea întrebări, și aici suntem incluși toți, să știe că au un răspuns de la mine în vremea în care vor umbla prin credință. Ultima parte a versetului, ca să se poată citi ușor, mai poate fi tradusă și pentru ca cel ce va citi o să poată să-i urmeze. Dragii mei, așa cum pentru orice călătorie avem nevoie de o hartă, avem nevoie de una și pentru traseul nostru spiritual. Avem nevoie să știm pe ce drum să o luăm, astfel ca după ce citim harta, să putem să alergăm și să transmitem altora mesajul lui Dumnezeu. Mulți cred că pot să predice cuvântul lui Dumnezeu fără să aibă pregătirea necesară. Ar trebui mai întâi să citească mult și apoi să alerge să spună și altora. Și eu mi-am dorit să încep imediat să predic, fără să studiez. Dar un om al lui Dumnezeu, un om înțelept, m-a sfătuit să merg întâi să mă pregătesc și abia apoi să intru în lucrarea de propovăduire a învățăturilor divine. Învățați să citiți înainte de a începe să alergați. Înainte de a prezenta altora mărturia voastră, trebuie să fiți în stare să argumentați motivul nădejdii care este în voi. Căci este o prorocie, continuă profetul, a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovești-o, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit, îi spune Dumnezeul lui Habacuc. Iată cum este explicat acest verset în Biblia Scofield cu referințe. Citez, profetul care stă și veghează așteptând răspunsul Domnului primește o viziune. Aceasta este viziunea care apare între versetele 2 și 20 ale capitolului 2. Trei elemente merită subliniate aici. Mai întâi, judecata morală a Domnului pentru lucrurile rele practicate de poporul său. Apoi, scopul viitor al lui Dumnezeu, ca pământul să fie plin de cunoștința slavei Domnului ca fundul mării de apele care îl acoperă. Faptul că această revelație așteaptă întoarcerea Domnului în slavă este arătat în pasajul paralel din cartea Isaia, capitolul 11, și apoi decitarea versetului 3 în epistola către evrei, în capitolul 10 al acesteia, unde viziunea care va veni este înlocuită cu cel ce va veni și nu va întârzia, adică Domnul Iisus. Abia atunci, după împlinirea viziunii, cunoștința slavei Domnului va umple pământul. dar între timp apare cel de-al treilea element, cel drept va trăi prin credință. Acest cuvânt evanghelic este aplicat evreilor și neevreilor în Epistola către Romani, capitolul 1, versetul 17. Neevreilor în Galateni, capitolul 3, începând cu versetul 11, și evreilor în mod special în Epistola adresată evreilor în capitolul 10, versetul 38. Această ofertă a vieții veșnice, numai prin credință, face posibilă nu numai mântuirea neevreilor, ci și existența unei rămășițe credincioase în Israel, în timp ce națiunea întreagă este cuprinsă de orbire spirituală și necredință, fără preoți, fără templu, incapabilă să împlinească prevederile legii. Așa lucrează Domnul, conducând totul și aplicând măsuri disciplinare conform planului său. Dumnezeu face astfel încât Israelul din vechime să fie alungat din țară și să aibă mințile întunecate și ochii acoperiți cu un văl, în timp ce îndurarea sa, datorată acordului încheiat cu Avram, orice individ evreu putea recurge la credința simplă a lui Avram și era mântuit. Aceasta nu respinge însă legământul palestinian și cel davidic, pentru că pământul va fi plin de cunoștința slavei Domnului și Domnul va fi din nou în templul său, așa cum citim în versetul 20. Comparați, vă rog, această învățătură cu ceea ce este scris în Epistola către Romani, capitolul 11, în versetele 25, 26 și 27. Am încheiat citatul. Dragi prieteni, ne putem baza pe faptul că într-o bună zi Dumnezeu ne va da răspunsuri la toate întrebările noastre. Va fi o zi extraordinară. Pe mine mă interesează mai puțin străzile de aur ale cerului și mult mai mult aflarea răspunsurilor la miile de întrebări care tulbură astăzi omenirea. Până atunci însă trebuie să umblăm prin credință. Ajungem iată și la cel mai important verset din cartea lui Habacuc și negreșit unul din versetele importante ale Scripturii. Este versetul cheie al acestei cărți. De fapt, este cheia care ne ajută să înțelegem și alte trei epistole doctrinare ale Noului Testament în care este citat acest verset. Este vorba despre versetul 17 din capitolul 1 al Epistolei către Romani, capitolul 3, versetul 11 din Epistola către Galateni și versetul 38, capitolul 10 al Epistolei către Evrei. Dar iată versetul. Iată, i s-a îngânfat sufletul. Nu este fără prihană în el, dar cel neprihănit va trăi prin credința lui. Sau cel drept va trăi prin credința lui. S-au făcut numeroase încercări de a eluda importanța acestui verset, de a ignora impactul extraordinar pe care îl are semnificația lui. Unii au încercat să acorde cuvântului credință sensul de credincioșie sau de purtare dreaptă, corectă și să spună că cel drept va trăi prin credincioșia sa. Acest verset prezintă două căi pe care poate merge omenirea. Este vorba aici de două grupuri diferite. Din prima fac parte cei îngânfați în sufletele lor și din cea de-a doua categorie fac parte cei drepți care trăiesc prin credință. Cu alte cuvinte am putea spune că este vorba de cei pierduți și de cei mântuiți sau cei care nu au crezut în Dumnezeu și cei care au crezut în Dumnezeu. În versetul 1, Habacuc spunea că se duce în turnul de veghere, să aștepte acolo răspunsul Domnului. Acest răspuns va fi mesajul lui Dumnezeu care va explica felul cum lucrează el cu indivizii și cu națiunile acestui pământ. Aici, în versetul 4, avem un principiu extraordinar pe care Dumnezeu l-a enunțat. De fapt, am putea spune că este o axiomă a Bibliei. Când studiem geometria, suntem învățați să acceptăm anumite axiome care sunt evidente și pe care nu trebuie să le demonstrăm. De exemplu, o linie dreaptă este distanța cea mai scurtă dintre două puncte. Aceasta este o axiomă. Nu trebuie să demonstrăm acest lucru. Lucrul acesta este stabilit și toată lumea îl consideră ca atare. Tot la fel și Scriptura conține anumite afirmații care sunt axiome. Iată, i s-a îngânfat sufletul. Nu este fără prihană, cinstit în el. Această expresie, repet, îi descrie pe cei mândri. Fie încearcă să obțină mântuirea prin faptele lor, fie trăiesc doar pentru clipa de față și filozofia lor este una de genul să mâncăm, să bem și să ne veselim pentru că mâine vom muri. N-au niciun scop în viață. Un astfel de om merge pe un drum greșit, care îl va duce în jos. Vă duceți aminte ceea ce spune înțeleptul în Cartea Proverbelor? Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Sunt convins că și voi cunoașteți mulți oameni care fac parte din această categorie. Au un suflet îngânfat, se umflă de mândrie. Ei înaintează de-a lungul râului care se varsă în marea distrugerii, deși lor acum li se pare că fac o excursie frumoasă. Scriptura descrie foarte rar și cu foarte puține detalii destinul celor pierduți, ce se întâmplă cu ei după moarte. Domnul Iisus a vorbit despre acest lucru în istorisirea despre omul bogat și săracul Lazar. La moartea sa, Lazar a fost dus în paradis. Cel bogat a ajuns în locuința morților după ce a murit. Dacă la fel mergeți și voi prin viață, aceasta vă va fi destinația finală. Nu uitați însă, Habacuc mai spune, cel drept va trăi prin credință. Astfel este descris cel de-al doilea grup în care se pot încadra oamenii. Aceștia înaintează de-a lungul râului vieții spre cetatea lui Dumnezeu și spre cunoașterea deplină. Atunci voi cunoaște deplin cum am fost cunoscut și eu pe deplin. Între momentul mântuirii și acest atunci, cei mântuiți vor umbla prin credință. Chiar dacă nu avem răspunsurile acum, Dumnezeu ni le va da când vom ajunge în prezența Lui. Având în vedere faptul că acest verset din Habacuc este citat în 3 epistole din Noul Testament, ar fi bine să ne oprim puțin asupra acestor fragmente. În epistola către Romani, accentul este pus pe îndreptățirea prin credință, pe mântuire. Căci mie nu-mi e rușine de Evanghelia lui Hristos, spune Pavel, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeiului, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire, o dreptate, pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris. Cel neprihănit sau cel drept va trăi prin credință. Sunt versetele 16 și 17 din primul capitol al epistolei către Romani. Ideea de aici este că cel drept, cel care a fost îndreptățit prin credință, va trăi tot prin credință. Acesta este, în cele din urmă, mesajul întregii epistole către Romani. În epistola către Galateni, versetul din Habacuc este citat astfel. Și că nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin lege, este învederat căci cel neprihănit prin credință va trăi. Versetul 11 din capitolul 3 al epistolei către Galateni. Aici accentul este pus puțin diferit, pentru că în Galateni capitolul 2 versetul 20 Pavel spune: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. În timp ce în Romani accentul era pus pe îndreptățirea prin credință pentru mântuire, în Galateni accentul este pus nu numai pe credința care mântuiește, ci și pe credința prin care trăiești tot timpul vieții tale. În epistola către Evrei, versetul din Habacuc este citat după cum urmează. Și cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Este versetul 38 din capitolul 10 al epistolei. Aici accentul este pus pe verbul a trăi. Cel drept va trăi prin credință. În capitolul următor din epistola către Evrei citim despre oameni care au trăit prin credință. Accentul este pus așadar, dragi prieteni, pe trăire. Când a privit spre viitor, Habacuc a întrebat, de ce, Doamne? Acum, din perspectiva pe care o avem noi, putem să privim în trecut și să vedem răspunsul la întrebarea lui Habacuc. Dumnezeu și-a trimis poporul în captivitate pentru că astfel era aplicată pedeapsa pentru păcatele lor. Acum noi vedem scopul mai extins al lui Dumnezeu. Astfel a fost posibil aducerea Mântuitorului în lume la împlinirea vremii hotărâte de Dumnezeu. Revin din nou la predica lui Pavel din Antiohia Pisidiei, unde el spune, dar acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, deci, fraților, că în el vi se vestește iertarea păcatelor și oricine crede este iertat prin el de toate lucrurile de care n-ați fi putut fi iertați prin legea lui Moise. Astfel luați seama să nu vi se întâmple ce se spune în proroci, uitați-vă disprețuitorilor, mirați-vă și pieriți, căci în zilele voastre am să fac o lucrare pe care nu o veți crede nici de cum dacă va răstorosi-o cineva. Pavel insistă asupra faptului că există o singură cale spre Dumnezeu, cea a credinței. Mesajul este: v-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele voastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Ce trebuie să facem noi? Trebuie să-L primim pe Domnul Iisus ca mântuitor personal. Să ne încredem în El, să umblăm prin credință, nu prin respectarea preceptelor, legilor. Mă deranjează faptul că sunt destul de mulți cei care încearcă să-i readucă pe credincioșii creștini sub domnia celor 10 porunci sau sub un alt sistem de legi pe care l-au inventat ei, cum ar fi reguli pentru familie, pentru soț, pentru soție. Dragul meu prieten, dacă ai fost mântuit prin credința în Domnul Iisus Hristos, iubește-L. Dacă-L iubești cu adevărat, multe din problemele tale vor părea altfel și se vor rezolva altfel. Dacă-L iubești pe Domnul Iisus, vei putea să umbli în Duhul. Și când umbli în Duhul lui Dumnezeu, vei fi plin de Duhul Lui și vei avea dragoste în inima ta. Vei fi un soț mai bun, o soție mai bună, un copil mai bun. Vei fi un angajat mai bun sau un șef mai bun. Oriunde te afla, vei fi o persoană mai bună dacă umbli prin credință. Mai mult, va veni ziua în care vei ajunge înaintea lui Dumnezeu și vei fi cu El pentru toată veșnicia. Sper că toți așteptăm acea zi cu mare dor. Rămâneți cu har și pace!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.